na úvod, že nebude vám vaniť, keď si tu budeme všetci týkať, že? Takže to je taká prvá vec. Niektorí myslím, že týkam, niektorí myslím, že som tam. Ale niektorí nie. Tak môžeme začať? Ako to vidíte?
Môžeme.
Tak dáme si jeden zdravás, dobre? Dáme si jeden zdravás za nás všetkých, čo tu sedíme v tejto miestnosti špeciálne. Čím sa mi načíta vyšší, tak si môžeme dať nejaké také kolečko, čo by nám zoznamovať sa. Toto je Sanko, asi jeden z najnovších účastníkov, že?
No, ale je to tak vyšší.
Tak povedz aspoň Sanko, odkiaľ si.
Tak som z Nitry, mám 15 rokov. A...
Tak čo si tu? Tak čo čakáš od toho workshopu? To je to bavíte.
Čakám od toho workshopu, čo sa naučím, čo do budúcnosti je, keď si ten, neviem, či nie do prítomnosti, lebo ešte neriešim od svojej svoje financie a do budúcnosti.
Ja sa volám František, som od Košic a prišiel som tu nahrávať. Ale tak sa to niečo naučím.
Dobre.
Ja som Samo, tiež som z Veľkého Zalužia. Šiel som sem na tento workshop, aby som sa naučil niečo nové v pomoci financií. A čo my sme spolu riešili na niektoré veci, tak... Niečo mám od teba čakať. Možno povieš niečo nové.
Takže ešte raz možno taká konkrétna otázka, že čo konkrétne očakávate? Zatiaľ nepadli až také konkrétne veci, že skúste možno ostatní to tak skonkretizovať viac, ne? Že čo očakávate od takto stretnutia.
Takže ja mám povedať.
Môžeš to tak ešte tak,
že keď odídeš, tak po týždni budem mať viac peniazí aj pre tým. Používať.
hej. A ja by som sa chcel dozvedieť, možno sa nedozviem, alebo sa dozviem, pretože nejak, že aká je taká zdravá miera na investovanie, alebo mám pochváľanie sa nejakého, takže jak si to prerozumieť napríklad na to percentovanie na úplne.
Tak ja
som
očakávanie, asi neviem, akože nie je to nič, čo by som myslela, chcela počuť tiež, ale možno tá oblasť investícií by ma zaujímalo trošku viac.
Môžem ešte vrátiť tebe, že zdravá miera, ako si to prerozdeliť, ako to myslíš?
Že máš nejakú výplatu, že koľko peniazí by si mal investovať, koľko by si mal...
Príjmu,
hej.
Ja som Tereska, som z Novej Dubnice a tiež asi nejako to odkladanie peniazy do budúcna, že nejaké trošku možno šetrenie a trochu asi to investovanie, že do akej miery je to potrebné alebo ako na to.
Ja som Matúš, pôvodom z Námestova, ale žijem v Bratislave. Veľmi podobne, čo Juraj povedal, z výplaty, že možno nejak percentuálne, alebo že koľko si hodnotíme na nejakú železnú rezervu do budúcna, koľko možno na nejaké šetrenie a koľko investovať. No, toto.
Ja som Dano, som z Nitry, ale tiež v Bratislave. A to chváľanie, že som vystihli dobre, čo by som chcel tiež počuť, že by mám nejaký obnosť peniazy, že čo kde dám, že počo, že k tomu by sa nemali, na čo by sa nemali vyšplhať možno nejaké moje náklady a také výmysly, nejaké také typy na tú spotrebu, možno aj dennú, alebo takú výnimočnú. No, sú to rôzne prístupy, niekto mi hovorí, že ak sa to nemôžeš kúpiť dvakrát, tak si to nekúpať raz, tak je to nejaké srandy, ktoré je to potrebná malička, ale má na pravdu.
Thank you. niečo viem a niečo sa stále ešte učím. Asi všetci sme nejakú, že a bolo by asi chybou, že by sme povedali, že už vieme všetko, ale máme odpovede na všetky otázky, že si to nedokáže vlastne. A budem sa držať toho, čo tu odznelo v tom prvom kole. Ja mám aj niečo pripravené akoby do rezervy, ale viackrát tu zazneli investície, keď som vás počúval, viackrát téma úspor, viackrát téma aj toho, koľko možností úspor. Tiež ma veľmi zaujali tie dva postoje, ktoré tu zazneli, ohľadom nejakého postoja alebo pohľadu na financie. Ďakujem Livia, že si odpovedala na moju podotázku, že možno nemám zlý pocit, keď chcem viacej peniazy, alebo možno chcem viac zarobať viac peniazy, alebo mať viac peniazy, že nemám vždy zlý pocit. Že to je trošku taká hodnotová otázka, že cítime to tam všetci, alebo aj toto Livia, že kresťan na peniaze, aj tak by sme to mohli v obecnosti povedať. Tak ak dovolíte, začne možno práve na túto tému trošku, spontánne. Mne sa veľmi páči jedna myšlienka, že ak je Boh na prvom mieste, tak všetko ostatné je na správnom mieste. Viac by ste to určite aj počuli, možno také otrepané pre niekoho, ale keď ideme do ticha, alebo ideme s touto myšlienkou pred Pána, napríklad v adorácii, tak tam sa nám tak rozjasnieva, čo to pre mňa znamená, alebo kde som ja v tejto oblasti, aký je naozaj ten môj postoj k peniazom, čo so mnou robia peniaze. Či ten Boh je na prvom mieste, lebo keď on je na prvom mieste, tak ja potom prežívam ja osobne teda takú vnútornú slobodu. A človek, ktorý teda dennodenne ako rieši veľa vecí v súvislosti s peniazmi, tak ako viacerí z vás asi majú nejakú prácu, tak sú ponorení do tej práce, do tej profesie, že je to normálne, hej. Že aj ja sám si robím nejakú sebareflexiu, hej, že každý deň robím s peniazmi, alebo s ľuďmi, ja vlastne pracujem s ľuďmi s peniazmi. Lebo ja nesedím v banke, že by som vytrhoval pokladňu a vám dal veľký veľa hotovosti alebo čo. Moja práca je s ľuďmi vlastne, je to dosť o ľuďoch a o tom, čo tí ľudia potrebujú, čo tí ľudia riešia a ja sa snažím nejakým spôsobom reflektovať tie ich potreby. A ten postoj je veľmi dôležitý aj pre mňa, že aby som veľmi prepadol nejakým spôsobom až tak tej téme, že zrazu ten Boh bude niekde na tretom, že by to malo Takže krátky message, ak je Boh pre mňa na prvom mieste, to už si každý z nás vie dať odpoveď, tak aj tie peniaze sú podľa mňa na správnom mieste. Lebo ďalšiu myšlenku, ktorú som počul, je, že že čo je najdôležitejšie v živote, alebo čo je dôležité? Alebo akú dôležitosť dávate peniazom. Môžete spontánne zareagovať, že v rebríčku vašich hodnôt, na ktorom mieste sú peniaze? Na ktorom?
Môžem, že sa nedá spontánne zareagovať.
Ťažká otázka?
Akože
je ľahká otázka.
Ja som na to zhodol, že neviem to postupňovať, že 1, 2, 3, 4, ale vždy som to tak mal, že vždy dám hore, že nikdy peniaze neprivýšia
ľudí. Ja to mám viešak, že je Boh a potom sú takto veci rozdelené a všetko je paralelné, tak to sú peniaze.
Je to to, že som sa nedá povedať, že taká utopia, že človek tento svet je formovaný tými peniazmi, všetko čo tu vie proste. Takže neviem,
že by sa to fungovať.
Je len myšľa téma, že Boh, manželka, rodina, nejaká záväzky, práca a po, akoby, že spoločenstvo, komunita, tie rodiny, vzťahové veci, tak to bude za tým asi ide, že správa majetku, lebo je to, že asi viac na pôvod svojej energie venujem do toho, aby som mal do toho nejaký majetok, aby som prežil ja a moja rodina. Takže asi hneď po tých všetkých vzťahových štruktúrach ide asi majetok.
Peniaze tak ako možno ich nezaradujem na nejaké miesto, ale ako nejakú možnosť alebo možnosť. Že otvárajú tie možnosti a možno ti dávať niektorým rozhodnutiam slovo.
Stráviť v práci, aby zarobil peniaze a koľko času venovať rodine, aby to bolo nejaké vyvážené.
Mm-hmm. Toto nás posúva už trošku ďalej do také nejakej témy, že práca s časom alebo koľko času venovať práci. Sú za tým tie peniaze, samozrejme, že asi keď človek viac času trávi v tej práci, tak je predpoklad, že zarobí viac. To je ďalšia rovina, už asi by sme išli niekde inde, ale tiež môžeme. Vedieť sa akoby postrihnúť v správnom čase, že neprepadnú tej práci. To je dôležité určite. Otázka miery, nekonečná téma, toto tiež asi už nebudem rozobrať, že tá miera je dôležitá v nich. Ale ešte jedna myšlienka, ktorá mi napadla, ktorú by som možno chcel počiatnúť, je, že tu si myslí s tým aj človekový, ja možno si kladie otázku, lebo Jakub, že blahoslavený chudobný v duchu. Lebo blahoslavený chudobný v duchu. Mohli by sme zase debatovať, čo to znamená, ale môžeš byť aj ty. Nemať zlý pocit, keď chcem viacej peniazy. V tej súvislosti blahoslavený chudobný v duchu. Lebo ich nemáš zvykávať. Nemusíš? Máte zlý pocit? Keď počujete túto myšlienku a chcete viac peniazy, kto nechce viac zarábať?
Čo je viac?
Viac ako zarábať teraz. Nechcete zarábať viac ako teraz? Keby za vami prišiel až na vriedený neviem, tak podniká a povedal by, že od budúceho mesiaca budeš mať vyšší plat o 100 eur mesačne a ty to už nie. Nie, ja. To je není v súlade s mojou vierou. Samo ďakujem ti, že si pochopil, ale tak ja celý zaujím. Hej. Blahoslavený chudobný v duchu, obrovská vnútorná sloboda. Myslím si, že Pán každého z nás vedie k vnútornej slobode. Ten duch je kľúčový. A už každý z nás si odpovie tú otázku sám, nie? Že ja nehovorím, že peniaze nemôžu zotročiť, môžu mať aj negatívne dôsledky, ale že Boh ma vedie k tomu, aby som bol chudobný v duchu. To znamená, že keď mám viac a ostávam stále kresťanom, ostávam dobrým a hľadám Božiu vôľu a Boh je na prvom mieste, tak to je dobrý znak podľa mňa toho, že tie peniaze nie sú na prvom mieste, že ma nezotročujú. Neprichádzam o slobodu. Tam je veľmi dôležité pre mňa tento odkaz. Toľko možno k téme pohľad na financie, ale trošku taký kresťanský pohľad možno. Ale ak chcete ešte môžete otázky, išiel by som potom ďalej. Ak cítite ešte potrebu sa niečo k tomuto spýtať, aj od vás zaznajú krásne myšlienky, peniaze alebo viac peniazy ako priestor na viac možností. Možno ešte mi napadá, že keď má niekto viac peniazy, tak môže naozaj podporovať aj nejaké charitatívne projekty alebo dobré veci. Zaplatí to neživú priateľnú napríklad. Hej, že vie sa podeliť, hej, že čo so mnou robia tie peniaze, že nenechám si možno iba pre seba a svoju rodinu, ale môžem podporiť aj iných v núdzi. To je tiež dobrý znak toho, že peniaze nie sú našim Bohom. Jednoducho. Peniaze nesmú byť našim Bohom, to je jasné. Dobre. Lepšia hypotéka. To možno potom individuálne. Ale prečo? Počúvajte. Pokiaľ vám dnes lepšia hypotéka, niekto z vás má hypotéku, vyšší hypotéku, tak v podstate najnižšia úroková sadzba na hypotekárnom trhu je aktuálne na úrovni 0,4% zafixovaná na 40 mesiacov bez nejakých ďalších dodatočných produktov typu poistenie alebo podmienenie. Čiže tá sadzba nie je podmienená dodatočnými produktmi, dobre? Lebo sú banky na trhu, ktoré podmienujú úrokovú sadzbu dodatočnými produktmi typu poistka, sporenie a tak ďalej, na to si dajte pozor. Hej. Takže čistá úroková sadzba, všimajte si pri podpise hypotéky ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá odráža všetky poplatky v súvislosti s hypotékou. Jeden parametr je úroková sadzba, druhý parametr je ročná percentuálna miera nákladov. Tá zvykne byť často vyššia o niečo. Niekde je o 0,1 a niekde dá jeho dosť viac. A to viac by ma zaujímalo, čo je za tým. Hej. Tak kriticky to bude mať, takže lepšia hypotéka sa dá. Alebo možno aj nie. Kto má už 0,4, tak tam sa vyššie nezastupovaných na trhu. Ak sú tu fanúšici dlhších fixácií, tak 10-ročná fixácia sa dá kúpiť za 0,99% úrokovej sadzby, čo je tiež veľmi dobré. Hej. Ak niekto ide viac radšej na istotu, sú tu nejaké zmeny na finančnom trhu, vstúpa nám tu inflácia, ak to vnímate, hej, sme niekde na úrovni 3,3% momentálne, to je asi údaj z pred mesiaca, možno už je trošku iné číslo, ale nie sme úplne ďaleko. Takže ona bude ešte rásť, hej, sú predpoklady, takže ísť na 10 rokov z 0,99 tiež nie je zlé riešenie. Koľko by ste
odporúčali?
Fixáciu? Mm-hmm. Toto je veľmi individuálne. Fakt akože, to je ako s investíciami, že proste niekto pri investíciách znáša väčšiu mieru rizika, niekto menšiu mieru rizika. To isté aj s fixáciou. Niekto má radšej akoby takú, nazvime to kvázi istotu, že mám to na 10 rokov, hoci si priplácam viac, som si to veľmi, potom veľmi závisí od toho, aká veľká hypotéka, že štandardne pre klientov porovnávam tie veci. Aká vysoká by vyšla pri vašej hypotéke splátka pri fixe 10 a 0,9% a aká vysoká splátka by vyšla pri fixe 0,4, jasne, že nižšie. Ale aký by bol rozdiel medzi splátkou 0,4 a splátkou 0,99. A keď zistíme, že rozdiel je možno 20 eur mesačne, tak asi by som sa priklenal k tie dlhšie, ale ak by bol rozdiel 70 eur mesačne, 100 eur mesačne, tak tam by zase asi nám dilema bola, že je to asi dosť, proste je to fakt individuálne, že a pán Boh zase vidí, čo bude za 4 roky, keď niekto povie, tak ja si zoberiem tú štvoročnú a po 4 rokoch bude úrok 1,7, tak si poviem to, keď mal som si dobrať tú 10-ročnú. Ako tam už by som nad tým neplakal proste. Ak vám môžem poradiť, hej, úplne konkrétne, tak vytvárajte si finančné rezervy a tí, ktorí už máte hypotéky, buďte pripravení na zmenu úrokovej sadzby. Čo to znamená byť pripravený? To znamená, že mám nejakú úrokovú sadzbu, to je jedno teraz, ako je zafixovaná, je isté, že ten úrok raz stúpne, skôr či neskôr. A keď stúpne, tak jednoducho mám dostatočný odnos peňazí na to, aby som dal mimoriadnu splátku do hypotéky. Zaujímavá sa táto téma, aby som nehovoril. Mm-hmm. Vidím, že toto analýzu zaujíma a ostatní. Nie som mimo. Dobre?
Dobre,
tak úplne konkrétne, že skončí mi fixácia na hypotéke, mám splátku 400 eur napríklad. Úroky stúpnú o 1%, zrazu mám splátku 440. Poviem si, OK, ešte to splátku zvládam. Ale ja môžem robiť to, že do tej hypotéky, keďže som pripravený, nie, mám dostatočnú finančnú rezervu, dám mimoriadnu splátku. Dá mi okamžite znižiť istinu tej hypotéky o tú moju mimoriadnu splátku a som v ťažkej pohode a zase som na tej istej splátke. Lebo vlastne vaša mimoriadna splátka do hypotéky ide priamo do istiny tej hypotéky a nič nejde do úroku. Nič nejde do úroku. Pravidelná splátka, tam splácate úrok a istinu, Ale mimoriadna splátka, to je to, čo dám navyše z vlastnej vôle. Môžete tak urobiť minimálne raz ročne do výšky 20% zo zostatku, umožňuje to zákon pre všetky banky rovnako, tam sa nemusíte trápiť ako banka. Okamžite si znižujete istinu, to znamená, hneď na budúci mesiac máte o to, čo ste vložené, vložíte tam 1000 eur, 5000 eur, pokud na budúci mesiac, keď vložím 5000, mám o 5000 nižšiu hypotéku. A teda úroky splácam už o tých 5000 menej, hej, v tých pravidelných splátkach.
Môžem sa spýtať, v prípade, že sa zmení tá úroková sadzba a človek nemá akutnú potrebu riešiť tú výšku splátky, že proste môže byť trošku vyššia. Čo je, kedy je tá hranica, alebo ako sa postaviť k tomu, že či hypotéku čím skôr splatiť, ak je z čoho, alebo či si to predĺžiť. Skôr vzhľadom na to, že pomer inflácia tej úrokovej sadzby, tie peniaze stratia hodnotu, aj či sa oplatí to skôr splatiť.
Áno, takže myslím, že chápem, tak áno, to znamená, že mám dostatočný príjem, nemám problém s tou vyššou splátkou, nemusím dávať mimoriadnu splátku, nechám si tie peniaze a tie peniaze mi samozrejme musia prinášať nejaký výnos, nejaký zisk. Ak by sme sa bavili o tom, že inflácia je 3,3%, tak všetky vaše úspory, ktoré máte možno na bežných účtoch, na sporiacich účtoch, určite nezarábajú viac ako 3,3% ročne momentálne, hej, to vieme. A takže musíte ich dať niekde inde. Moje odporúčanie je mať ich niekde inde, kde to zarába viac ako 3,3%. A keď mám úrok na hypotéke akoby 0,4%, hej, tak som v ťažkej pohode. Že dokonca sa aj oplatí požičiavať tie peniaze. Hej, lebo požičiam si ich za 0,4%, a keď tá istá suma mi zarába niekde viac ako 3,3, tak ešte získam. Hej, tam by som si.
Skôr ma zaujíma, že či tá inflácia zohľadňuje naozaj na nejakú takú hodnotu peňazí, že dajme tomu, keď si môžem za euro kúpiť chlieb a o 5 rokov si až 2 euro môžem kúpiť chlieb. A či tá inflácia to celé zohľadňuje, alebo to je iné číslo?
Inflácia znehodnocuje peniaze.
To je to.
To znamená, že keď si byt v Košiciach stojí 150 tisíc a dneska mám cash 150 tisíc, ale ja si ho nechám, ale mám ho pod bankušom doma. Hej. Mám hotovosť, neinvestujem, lebo bojím sa, že prídem o tie peniaze a tak ďalej. Proste z nejakého dôvodu neinvestujem a mám ten cash na bežnom účte v banke napríklad. Hej. Tak ja si za tých 5 rokov, povedzme, už nekúpim byt trojizbový, ale iba dvojizbový. Neviem, či som zodpovedal otázku. Toto robí inflácia s peniazmi. Skúsme ešte...
Čo je to číslo inflácia, toto ma zaujíma?
Čo je to číslo?
Zdajme tomu za 6 rokov vstúpli v ceny nehnuteľnosti, ja neviem, o 70%. Ale inflácia nie je 70%. Čo je tá inflácia?
Inflácia, ja by som to prirovnal k nákupnému košíku, ako budete, že znovu, mám nejakú sumu peniazí, 100 eur. Dnes idem do obchodu, do potravy a za 100 eur si kúpim, ja neviem, kilo múky, nejaké mäso, nejaké mlieko a tak ďalej. Za tých istých 100 eur minulého roku som si kúpil, som povedal tú múku, tak o 5 kg múky viac, pretože inflácia bola 1%. Dnes je inflácia 3,3% a rozdiel medzi 1% a 3,3% je ten rozdiel v tom nákupnom košíku. Že už si nekúpim za tú istú sumu toľko vecí. Lebo inflácia je vlastne stúpajú ceny. Stúpajú ceny potravín, stúpajú ceny dreva, stúpajú ceny polystyrenu. Už toho polystyrenu nekúpim toľko, ako minulého roku. Inflácia je rast cien. Znižuje sa hodnota, tým pádom 100 euróka už nemá hodnotu. Držíš v ruke 100 euró stále, ale to už není 100 euró v tom košíku. Hej. V ruke je to 100 euró, ale už nie v tom košíku.
Ale možno to meníme, že vlastne všetký o rok zase kúpiš to, čo by si dnes kúpil za 99 eur.
Jasné, hej, len skôr vlastne som zle povedal to otázku. Tá hodnota inflácie je 3,3%.
Čo znamená to číslo?
Čo znamená to číslo?
Z čoho 3,3%? Z čoho? Na to asi.
To je to, čo hovorí Marek, zopakujem to, že tých 100 eur je akoby o 3,3% má nižšiu hodnotu. Tvoje peniaze majú nižšiu hodnotu. Byty môžu raz aj viac, aj menej, môžu raz viac ako rastie inflácia a môžu a nemusia.
To
s tým nemá nič. Peniaze. Inflácia versus peniaze, cash.
Dobre,
ale... Jasné, že inflácia, dobre, môže ovplyvniť aj ceny nehnuteľností, ale tu sa bavíme o hodnote peňazí. O tom, že keď stúpa inflácia, hodnota peňazí klesá. O tú infláciu klesá hodnota peňazí. Že aj keby byty nestúpali, cena bytov nestúpa, tak ja už si nekúpim ten byt aj tak. Ja potrebujem už tie tri. Keď zoberieme 97 tisíc, to je dobrý príklad s tou stovkou, keď mám 100 tisíc, tak ja už vlastne mám akoby len 97, ako keby. Keď je inflácia 3%.
A keď ten byt nestúpne, cena, tak si to kúpim za tých 97. Ako možno, že len sa nechápame, ale... Zrejme to číslo 33, že to je niečo tak, že v globále, že neodzrkaduje to možno, že cenu nehnuteľnosti, ale možno aj potravy, na neviem čo všetkého.
Z potrebného materiálu určite, z potrebného tovaru a tie nehnuteľnosti, ono, to sú také niekedy aj spojené nádoby. Ako keby sme sa začali baviť o rastu nehnuteľnosti, tak ceny nehnuteľnosti rastú ešte viac, ešte rýchlejšie ako rastu nehnuteľnosti.
Asi to je.
V konečnom dôsledku aj tak prerábame, hej. Že cieľ je, aby som, a snažil sa odpovedať túto otázku, ale dobre si to myslím vyjasňujeme, že ceny nehnuteľnosti zase určuje dopyt a ponuka. Hej. A čo robia ľudia, keď vidia, že rastie inflácia a majú cash? Niekto má 500 tisíc na účet. Ale rastie inflácia, čo skupuje? Kupuje byty. Takže dopyt po pozemkoch, po bytoch rastie. A čo robí ten, kto predáva tie byty a pozemky? Za akú cenu to predáva?
Predá to po výšku.
Keď je dopyt. Aha. Keď mám 50 telefonátov, radím, že chcú kúpiť môj byt. Tak sú výjimné ceny. Takže zase sme tam, že inflácia je vlastne nepriamo spôsobuje to, že tie ceny idú hore a aj bytku.
Ja som si to spojil s tými nehnuteľnosťami, lebo toto bolo také výrazné, ale asi to je tak globálne viac.
A ceny bytov v priemere Bratislava určite rastie oveľa viac ročne. A
ty náš čas.
Ďakujem vlastne. Takže inflácia, to je úplne ešte. Takže, čo tým chceme povedať, čo sa pýta to robiť? Tým by som povedal to, že treba šetriť, proste treba investovať, treba s tými peniazmi niečo robiť, jednoducho. A tak prirodzene premostujem k tým ďalším témam, lebo to tu zaujímalo viackrát, že správa osobných financií, ako si to prerozdeliť možno, šetrenie, investovanie, ako na to. Tak ideme na to. Keď by nás potrebu mesačne ešte, keď si nemôžem kúpiť dvakrát to isté, nekúpuj to, čiže to
povedal. No, to také, že výnimočné.
Také sranda, ako zase niekto to môže zobrať vážne.
Ja som zase počul, že pokiaľ to, čo si chcem kúpiť, stojí 10% z toho, čo mám na účte, tak si to môžem kúpiť. Keď to stojí 11% z toho, čo mám na účte, tak si to už môžem kúpiť. Mm-hmm.
Ako veľmi je dôležitá táto téma pre vás? Je to veľmi dôležité, ideme sa aj venovať, môžeme. Ako čas ešte máme, Margot taký vie, že áno. Že či existuje vôbec nejaký patent na túto tému, si sám kladiem otázku, že nejaká šablona, že jedine takto to má byť. Lebo aj to, čo hovorí Dominik, je pohľad. Sú to možno iné pohľady, aj Dano mi niečo spomenul, že čo si ešte kúpiť, nekúpiť. Jakub, možno, že teba tak trošku chcem ešte do teba tekúť, no, že? Tam som tiež trošku tak oprav Max a my trošku tak zachytil akoby sekundárne, že aj to míňanie peniazy, že hej, dobre som to zachytil, že možno keď človek má tendenciu viacej míňať, že kde je tá hranica, že... Ja poviem jednu vec, teraz mi tak napadla, že to ste už asi tiež počuli, to sú znovu, to je to, čo človek vygoogliť si dneska naozaj vie veľa. 3 až 6 mesačné naše pravidelné výdavky by ste mali mať ako rezervu finančnú, takzvanú krátkodobú finančnú rezervu. To znamená, že to sú peňažky, ktoré viete mať v tej sekunde po ruke. Takže ak takúto rezervu mám 3 až 6 násobok mojich pravidelných mesačných výdavkov, každú, každého to je asi iné číslo proste, tak by som povedal, že môžem, jednak môžem si povedať, že môžem aj investovať do niečoho iného, ako mať tie peniaze, či už na bežnom účte, alebo sporiacom účte, alebo ak dovolíte, ešte si to spojím, že táto krátkodobá finančná rezerva, kde by sa mala nachádzať?
Na bežnom účte.
Na bežnom, ešte nejaký typ?
Ja mám sporiaci.
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 No. Chcete tipy?
Ja mám aj hotovosť.
Hotovosť. Tipy. Sú tipy bežní sporiaci, stále sme áno v tej lokalite, že áno. Lepšie asi ešte sporiaci. Bohužiaľ dnes tie sporiace určite nezahrvajú nejako, takže rozdiel medzi bežnými a sporiacimi je skoro žiadny. Ale boli roky, kedy bol, hej. Ja si pamätám, že 0,7 a 1, tak som to na sporiaci už v bankách. Dnes je to, neviem, ale blíži sa to. Aj, takže preto sa usmievam, že dnes je to jedno, ale preferujeme sporiaci. Hlavne ak by začali rásť, ako by sa usmievam sporiaci, že to, keď to zachytíte, tak si vám prehozdolte to, čo máte na bežnú, presunte si na sporiaci. Potom sú ešte tzv. Fondy peňažného trhu. Sú také depozitné konta alebo fondy peňažného trhu, ktoré sú veľmi, veľmi konzervatívne. Tam ale sa môže stať, že tam bude aj trošku menej. Nie veľmi, ale môže sa to stať. Nemusí, ani sa to veľmi nedieje. Tam by sme sa hýbali možno na nejakých 0,7 do 1%. To riziko je fakt veľmi, veľmi nízke. Možno do minus 1% sa tam človek môže ocitnúť. Takže toto je krátkodobá finančná rezerva. A keď ju mám teda, prichádzame k tomu, tak si môžem akoby za mňa viac dopriať, alebo kúpim si niečo drahšie, kúpim si niečo lepšie, na čo som sa tešil roky, že toto si raz kúpim, hej. Proste, že znovu v tej slobode, hej, blahoslavných chodobných duchov, hej, že doprajem si, lebo viem, že mám túto krátkovú finančnú rezervu, toto už je niečo navyše. A samozrejme, ale myslím na to, že beriem to tak, že homo sapiens, hej, že plánujem si nejakú budúcnosť, uvažujem dopredu, to znamená, že nemám len krátkodobú rezervu, ale vytvárajú sa aj dlhodobé rezervy. A tam už sa dostávame trošku na tú tému investícií. A či už míňam, to už ja musím vedieť, že toto fakt chcem a či to fakt potrebujem. Hej. A možno si fakt aj dopriať zase, neviem taký mučeník. Či proste, keď niečo si chcem, ale robí mi to tak, tak si to možno robiť. Pýtajte sa k tej téme, že tie typy, že koľko ešte. Ja som mal ten typ, že keď mám vybavenú tú krátkodobú, tak áno, môžem aj viac vybaviť. A už potom je otázka na vás, že či myslíte aj na tú dlhú, že šetrím si aj na tú nejakú dlhodobejšiu rezervu, alebo chystám sa na tú hypotéku, alebo keď mám hypotéku, chystám sa na predčasné splatenie hypotéky, že dôležitý je ten váš plán, ten váš cieľ. Čo vlastne chcem? To je kardinálna otázka. Čo chcem? Žijem iba pre dnešok? Alebo chcem za 10 rokov dom, nezmladiť? Ale pribúdajú mi deti. Viem, že raz budem chcieť ten dom. A viem, že hypotéky sú po výške 80% ceny toho domu. Takže ako zodpovednosť je taká dôležitá?
Dobre, ja mám teda otázku, že uvedome si, že nemáme na hypotéku, ale po budúcnosti, že budem mať hypotéku. Teraz sa asi neoplatí predčasne splácať, pretože sú nízke úroky. Ak som rizikoaverzný, že mi nevadí, že mám veľkú hypotéku na 10 rokov, budem si to postupne splácať, nevadí. Všetky svoje náklady mi už si pokrývam, ale stále mi zostávajú možno peniaze, dajme tomu, že som sa uskromnil, kúpil som skromný byt alebo niečo. A teraz tá tie peniaze, ktoré by som splatil, hodil do mimoriadnej splátky hypotéky, čo s nimi môžem ešte urobiť?
Môžem ich investovať. A to je tá správa.
Áno?
Kam a ako?
Kam a ako.
Toto je... Zahráva sa.
To už je na svoj problém, to nebude.
Naozaj je pravda, že by som nemal návrh investičné odporúčania, ani nebudem dávať akože konkrétne. Je to na individuálnu konzultáciu, nechám to na seba kontakt. Ale ja som akoby tušil, že bude táto téma alebo táto otázka. Ja som pre vás, pre každého z vás pripravil investičný dotazník. Mám pripravený pre každého. To by tiež mohlo byť niečo, že s čím by ste vyšli. A môžeme sa dohodnúť na tom, ak chcete. Ja ten investičný dotazník viem vyhodnotiť. A z toho vyhodnotenia jednak dozviete sa, aký ste typ investora. Ako zvládate riziko, či ste vyváženejší typ, či ste konzervatívny, či ste progresívny, hej. A dokonca výsledkom toho dotazníka bude už aj nejaké investičné typy, ktoré samozrejme sú nejaké, ale môžu byť aj iné. To je ako dobrovoľné, že to by bolo už ako v druhom kroku, že chcete? Hej, že vy si ten investičný dotazník teraz vyplníte.
Som tu prechodil, takže všetci máte.
Ja som donesol 12 kusov, pretože som rátal s počtom 9 ľudí na workshop, ale hovorím si, možno bude viac, urobím 12, nakoniec ľudí prijazujú, tak ešte aj mnoho. Tak toto, keď môžeme rozdať.
Tak ešte, že som
môžem. Ja k tomu dám nejaký komentár. Nebojte sa. Takto. Aby to malo pre vás nejaký zmysel, dobre? Že to nechce, nemusí, to je prvá vec. Druhá vec, ja kebyže mám na vás e-mail a telefóny reálne, ja vám viem ten výsledok poslať na e-mail a týmto pre vás končí. Týmto môže skončiť. Alebo potom by som to už nechal na vás, že či chcete ďalej niečo so mnou riešiť na investícii alebo s ním. Opakujem. Prvá vec je, že je to dobrovoľné. Druhá vec, poviete si áno, chcem to vyplniť, vyplníte to. Keď sa nedozviete výsledok, tak asi to nemá zmysel vyplňať. To znamená, že keď už to idem vyplňať, tak ja by som vám výsledok toho investičného dotazníka poslal. Ešte raz, dozviete sa čo? Aký ste typ investora? Či ste konzervatívny, či ste vyvážený, či ste progresívny? Bude tam aj náčrt nejakej investičnej stratégie. To znamená, odpoveď na tvoju otázku dám, nejaký typ už tam bude, kam investovať, ale to není jediný typ. Tá stratégia sa môže meniť investičná, dobre? Môj plán bol taký, že ak tam bude niekde, ak dáte tam nejaký e-mail, minimálne e-mail na seba, tak ja na ten e-mail pošlem výsledok toho dotazníku a znovu. Možno si povedel, á, toto mi vyšlo dobre, týmto pre mňa končí, ale ako dokonca, keby ste reálne chceli zainvestovať, tak sa to dá potom cez mňa. Ale toto není o tom, že vy máte investovať cez mňa, ten workshop je o inovšej. Takže neberte to prosím vás tak, že tu idem robiť nejaký návod, kde je toto žiadne výpadne. Môže byť? Tak ideme na to? Môžete vyplniť. Lebo na to, keď budete vyplňať na to, aby ste investovali, tak vy potrebujete poznať samého seba, že čo ste za tým investora. Hej. Že to nie je tak iba o tom, že kamarát investuje do toho, tak aj ja. Lebo jeho cieľ môže byť úplne iný, časový horizont. On si možno šetrí na auto, ktoré chce za 3 roky, ale niekto to si šetrí na dôchodok za 20 rokov. Tam sa volia úplne iné finančné nástroje, iné strategie.
Možno len na doplnenie také krátke svedectvo z môjho života, že aby to nebolo tak, ako to Dominik spomínal, aby to bolo tak prekonzultované s tým duchom svetým, pretože nemôžem nejakú tému 10.
Tak sa to zdá, že na tejto bodky peniazy na to, že proste mohol som tých 100 eur proste si niečo kúpiť, ale stále na to, že vlastne Boh to premenil vlastne v tom zmysle, že ja keď dám tých 10% tej tisícky, tak Boh mi dá tých 150 eur ešte. Ten mesiac.
Ďakujeme. To je presne to, čo som aj hovoril, že keď proste, že určite nie je zle mať viac, ale ešte dôležitejšie je byť viac. Takže byť dobrý, byť spravodlivý a byť aj štedrý. Ja myslím, že štedrého darcu miluje Bože. Takže Janko mal osobnú aj skúsenosť a môžem aj o to vidieť, že keď som viac dával, tak človek ani nevie, kedy alebo ako to dostane. Neberte to ako test, tí, ktorí vyplňujete. Je to dotazný. Není to test. Takže nebojte sa, že to, keď už to bude zlá odpoveď teraz. Zlá odpoveď neexistuje.
Čiže dávate desiatku, ktoré sú aj posol investícia.
Áno.
Bože.
Investícia postavená na viere.
Teraz percentne.
Ja mám taký úrok, že
banka mám taký úrok, nie dám.
Boh sa nedá zahrniť po svojej štedrosti. Ja v podstate, keď mám také, povedzme, že mám pospravil nejaký väčší objem peňazí, že som zodpovedný nejakým spôsobom za tých mojich klientov, tak častokrát to riešim monitor. Keď mám dať nejaké odporúčanie, tak, alebo mám dilemu aj ja sám tej investičnej stratégie, tak to predložím pre Boha a idem do toho s vierou proste. Takže toto beriem niekedy až ako samozrejme, že už to ani nehovoríme, ale teraz som si to aj uvedomil, že už to beriem ako samozrejme, ale asi je dobre to aj povedať nám. No a stojí pred nami človek, ktorý ako vyrastal vo veľmi, veľmi skromných pomeroch, ja som zo 7 detí a teda nikdy sme napríklad nemali auto v rodine. Že možno niektoré až fakt, že to bolo skromné v tej rodine a akoby vážim si každé. Ten, kto pracuje vo financiách, neznamená niečo, že musí mať veľa peniazy, alebo že musí stále dobre zarábať. Ja som zažil aj ťažké časy, veľmi ťažké, takže to je ako s investíciou. Žiadna investícia není priamná. Keď ste videli aj na mňa veľa gáfov, stále to nejako kolíše, niečo kolíše viac, niečo menej, ako život. Niekedy svieti slnko, niekedy prší. Nie vždy je nedeľa, ako sa hovorí, ale tá nedeľa proste príde. Ale keď prší, tak nás vede do samotnej, takže aj to nie je
skoro. Je taký krátky príbeh, že bol jeden manažer v jednej banke na pohovore a proste neúspol na tom pohovore v tej firme, dajme tomu, to bola firma. Tak vyšiel von a prišiel na ulicu a videl 10 centov na chodníku. Proste zbyhol tých 10 centov na do vrecka. A v tom ho videl ten riaditeľ tej firmy, že proste utekajte za tým človekom, toho človeka chce. Prišli za ním a mu to ponúkli znova ten job. A on povedal, nie, ďakujem, ako ešte som doplnil, on keď vyšiel na tú ulicu, vyšiel fast, videl nejaký fast food alebo čo, aj vtedy napadlo, jeho bavilo proste variť, tak si takú myšlenku napadlo, ale tiež to odozdal Bohu, že si otvorí nejakú firmičku, kde bude vlastne robiť takzvaný ponúkať jej jedlá a tak ďalej, zabezpečovať odvoz. No a ten jediný si ho tam zavolil naspäť, že ho prijímal a podľa mňa ďakujem, už som sa rozhodol inak. No a potom mu to povedali tí dotyční, tak čo si sa nerozhodol, že mohol si byť manažer, mohol si byť zastupca firmy a tak ďalej. Doplním, on vytvoril tú firmu, fast foodová takzvaný, kde je v Amerike, proste robí a zarába neskutočné peniaze tým, že vlastne má tú firmu. No a on keby vlastne prijal to miesto na tej pozícii, tak by bol nejaký manažer tej oblasti. Proste nič by taký nerobil, bol by radový manažer v tej oblasti. A tým on sa stal majiteľom a tie peniaze si proste tých 10 centov ukázali vlastne tú cestu, ako investovať, ako to robiť, ako otačať peniaze.
otázky, čo sú úsporami, ako ich investovať. Že ak by niekto vám hneď dával investičné riešenia a povedal vám, že tuto investuj, tak to je prvý znak toho, že to nie je dobrá cesta. Takže určite, keď sa vy stretnete so svojím finančným poradcom alebo niekým s tým sa budete radiť, tak ak by vám hneď dával riešenia investičné, tak to asi nie je úplne ten správny finančný poradca. Dobre, takže určite by vám, by s vami mal prejsť, alebo mal vám dať také nejaké investičné otázky. Skôr než by ste zainvestovali. Ak to tak neurobiť, tak tam by som už začal byť opatrný. Dobre? Nenechám sa hneď na to uvidieť. Skôr než niekde pustíte svoje zdroje, tak vyskačte na zim.
Že máte ešte otázku?
Jasné.
Si hovoril, že som pochádzal cestu svetu detí a tak, že nejakú cestu si si prešiel. Máš nejaké typy na školenie? Lebo to nie je zrazu tak, že asi to nebolo tak, v tom prípade, že zrazu si bol niekde, kde si chcel byť dlho, ale že sa tam tá cesta sa nejak vyvíjala. A možno aj tak, že či si sa nejak aká bola tvoja cesta, tú kariéru, postupe, alebo či si si to šporenil, tak vieš, že...
Dobre.
Ako si k tomu pristupoval?
Dobre. A som tak vysmievaný, lebo presne... Tak poviem vám jedno svedectvo, to bude asi najlepšie.
No,
tá kariérna, nazvime to kariérny rád, alebo tá téma, tá kariéra, však je to normálne slovo, zase netreba sa obrácať. Každý ide na nejakej ceste v tom svojom povolaní a väčšinou sa ľudia zlepšujú, keď to robia to veľmi po. Bavíme sa o tom, že ja podnikám. To je asi dôležitá tiež informácia, že nie som zamestnanec. Lebo viete, ako je to zamestnané. No, väčšinou je niekto nad vami, kto vám hovorí ešte, čo máte robiť a to musíte robiť, aké to nemusíte robiť. Ja akoby trošku tak som... Prvý krok, ktorý som urobil, že idem preto aj zodpovednosť za seba, lebo ja som bol zamestnanec, to nie je nič zle, to je normálna vec, väčšina ľudí sú zamestnaní. Takže ten krok prvý bol, že prejsť od zamestnaného podnikania, to bol prvý krok také viery, že namotivovalo ma k tomu to, že mi začali pribúdať deti, keď som sa oženil. A keď som tam otvoril chladničku, tak som zistil, že tam chýba čo by len jogurt a výplata bola asi ešte taký týždeň do výplaty. A už nebolo ani ani jogurt. Tak to bolo také prvý taký pre mňa signál ako otca a manžela, že asi niečo nerobíme dobre, asi niečo nie je v poriadku, keď moje dieťa nemá ani jogurt. Tak som dal výpoveď, ja som učil na vysokej škole, dal som výpoveď na vysokej škole ako vysokoškolský pedagóg a bavilo ma to, musím povedať, že nebolo to také pre mňa. A teda rozhodol som sa pre financie, tak som sa aj pýtal Boha, alebo čo som tak inklinoval. Ako vždy som chcel robiť s ľuďmi, vlastne ja stále hovorím, že pracujem s ľuďmi, lebo tých klientov mám X a stretám sa s ľuďmi stále. A tak ja prednášam na vysokej škole, lebo nemám seminár na vysokej škole, ale tak tie konzultácie sú s ľuďmi trošku v inej sfére. Takže financie, ako bavil ma obchod, to ma bavilo asi stále nejakým spôsobom. No, začal som v tých financiách, a v tých financiách to neviem aké, neviem, či niekto privoňal k profesii finančného poradca. Sú rôzne chýry o finančných poradcoch. Ja to sa myslím, že sú dobrí a zlí finanční poradcovia, sú priemerní a nadpriemerní finanční poradcovia. Je to rôzne, ako určite veľa zlých skúseností aj finančných poradcov. Potom sú naozaj aj dobré skúsenosti a tých sa treba držať tých finančných poradcov. A samozrejme, ja som musel prejsť nejakým vzdelávaním, za tým je veľa vzdelávania a stále sa vzdelávam. A nejaké skúšky v Národnej banke Slovenska licencie, tam niekde začína ten kariérny rast. Začínal som úplne od tej najnižšej pozícii v tej firme. Finančných poradcov vždy zastrešuje nejaká firma, ale takto ešte upresním. Legislatívne správne finančný sprostredkovateľ, dobre? Lebo je rozdiel medzi finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom. Jeden z základných rozdielov je, že finančného poradcu platíte vy ako klient priamo a finančné sprostredkovateľa platia finančné inštitúcie, do ktorých vám on sprostredkováva zmluvy. To sa týka aj hypotéky, aj poistenia a investície. Dobre, skrátim to. Prešlo, ja neviem, 3 roky. Ja som si v prvom rade musel získať nejak klientov, tak si predstavte, že nemáte ani jedného klienta. Čo teraz? Tak klasika, musel som volať, hej. Ale musel som oslovovať. Takže cez osobný kontakt, cez telefón, cez mail, každý je vynaliezaný. Potom za dobrú prácu si finančný poradca zvykne pýtať odporúčania, alebo ja už si ich teda nepýtam, trošku predbieham. Ale na začiatku som si ich musel pýtať, pretože ako by som ďalej žil, ja keď nemám klienta, ja som skončil ako finančný poradca. Hej. Takže roky išli a niekde v treťom, štvrtom, ja som tak poctivo sa snažil, aby tí klienti pribúdali, aby aj tie financie mali zmysel, že aby som aj čo zarobil. Lebo na tých nízkych pozíciách finančný poradca vôbec nedarába veľa. To som povedal, že málo. Samozrejme, dobre je, že viete, že keď urobíte toľkoto, vy viete ísť kariérne vyššie, to čo aj Dano možno sa pýtal. Zase keď viete, že urobíte nejaký výkon, zase idete vyššie. A za tú istú prácu už potom máte viac peniazy. A to viete od začiatku, to je férové. Takže ja keď som vedel, že urobím toľkoto, tak za to isté zarobím viac. A ja som začal potom rásť na tom rebríčku, ale potom tie kritériá sú čoraz staršie, keď chcete byť vyššie v kariére. Takže to nestačí robiť už iba toľko, to musíte robiť trikrát viac, aby ste sa vôbec ešte niekam posunuli. A tak je to makačka, je to raz, musím povedať, že je. Tak dostal som sa, mal som takú krízu a tu prichádza, ako by do toho tak Boh ešte viac. Samozrejme, ja som sa modlil, žil som tú vieru, ja som najlepšie vedel a pracoval som, ja som najlepšie vedel. Tak je to aj teraz. Ale raz bola taká kríza, že, lebo viete, ja môžem mať na budúci mesiac výplatu aj 0. Dnes už asi nie, ale to tiež môžem vysvetliť, ale vtedy áno. A začínal som mať problém, že sa mi až tak nedarilo, alebo že zrazu tí klienti nepribúdali. A raz v Nitre, v jednej kaponke, som sa tak modlil, že čo? A bolo to až tak zlé, že som chcel skončiť už s touto prácou. To asi nebude odbáva. Vtedy viete, človek sa pýta toho Boha, že to fakt ako, že toto som mal robiť v živote. Viete, že keď vám záleží trošku na tom, čo chce ten Boh od vás, tak rôzne pochybnosti prichádzajú. No. A bolo to v jednej kaponke, kde bola Skraková z tých sestier, čo je to Božie milosrdenstvo, z relikviou Svätej Faustiny, tam jedna sestrička je ona. A ona tak veľmi povzbudivo povedala, že čokoľvek si budete prosiť teraz, to bolo presne o 15.00, kde je tá hodinka Božieho milosrdenstva, že to určite ako tú milosť dostanete. A ja úplne som tomu uveril, normálne. V tomto múlu, tam to niekde začína, hej? Tak, ja som si neprosil, aby som išiel kariérne vyššie, ani aby som veci zaradal. Jasne, ja vám poviem, že ja som prosil o to, aby som vedel uživiť svoju rodinu. Aby som nezrihal ako otec a budú svoju rodinu. No a naozaj nastal obrat. Že mne sa začalo dariť. Klienti pribúdali, kariérne som začal ešte vyššie rásť. A momentálne teraz som na najvyššej pozícii vo firme. A vďaka tomu, že som tie výkony podával a za tým vidím Boha, hej, že naozaj tá myšlienka, že bezo mňa nič nemôže, keď sa na mne napomínal. Ja som to dostal Bohu a proste prosil som, aby som mohol vyžiť rodinu. A v tej chvíli mi bolo jedno, čo budem robiť, nemusím byť finančná poradca v podstate. Ale Pán Boh ma tak začal požehnávať. Tam vidím akoby ten zdroj jeho milosti, že všetko je milosť. Ja som vďačný za každého klienta, za každú zmluvu, aj za neúspechy určite nie vždy všetko vyšlo v tej práci. To neznamená, že ja som len rástol. Tam boli aj odmietnutia. Aj, keď vás 10-krát odmietnú, tak ten 11-krát neodmietnú. Takže tam bolo treba sa prehliecť cez mnohé úskalia. Takže toto bol veľmi silný moment. by zriadol asi na tú prosbu. A chcem vás tak pozbudiť, že nebojte sa o čokoľvek, budete prosiť v jeho mene, tak on vám to dá. Tam asi vyšlo to prosť. Takže hovorím, teraz som na najvyššej pozícii vo firme, neviem, môžem sa podeliť, není to chvála, je to len také svedectvo toho, že Boh je veľký a Boh je dobrý a je šťastný, že blíži sa to asi k nejakým 2 miliónom eur, ktoré mám pod správou v rámci mojej klientovi. A Pán Boh mi tak posiela klientov niekedy, akože ja mám pocit, že ja za to ani nemôžem. Že? A teraz povedzme, že keď vám pošlo nejakého, nazvime to väčšieho klienta, väčší klient myslel, že má veľa peniazy. Není váhovo ťažký, ale že poviem ďalšie svedectvo. Táto práca sa najmä šíri vďaka dobrým referenciám, že urobíte dobrú prácu, že keď budete robiť aj vy poctivú svoju prácu, tak by to malo prinášať nejaké ovocie. A to ovocie je také, že dokonca človek, ktorému som vôbec neriešil financie, on vedel, že robím financie, ma odporučil a cez neho mám najväčších klientov, že ja skôr, než som, ja už aj jemu riešil tie financie, ale skôr, než som začal jemu riešiť jeho osobné financie, tak som riešil asi 4 klientov a takých, že sa mi v živote o takých nesnívalo, ktorý mi on odporúčil, že ja za to ani ako keby nemôžem. Že Boh je tak dobrý, že Boh je tak štedrý a jemu patrí za to chvála. Jednoznačne. Celé moje podnikanie som postavil na Bohu, takže ak som zažil nejaký úspech, tak vďaka. Ja hovorím, že Božieho milosrdenstvo, to je fakt. Hej, že tá relikvia, tie sestry Fabskiny a ten Ježiš za tým je kľúčové tomu všetko. A stále mám pred očami, že aj keby tie príjmy nerastli, a hovorím, oni nevždy rastú, oni sú kolísavé, tak výhodou tejto profesie, keby ste niektoré uvažovali na tú profesie, je, že keď máte už relatívne dosť klientov, ktoré relatívne, tak vám chodia nejaké následné provízie, že vy aj keď nič nerobíte a celý mesiac máte vyrobené, tak vám príde nejaké toto. Takže to je celkom príjemný pocit, ale tá výplata u mňa ešte nie je taká, že som si mohol jednu vyložiť. Takže určite ste počuli slovičko aj pasívny príjem, hej. A ktorý investujete, tak aj mojich klientov smerujem pasívnym príjemu, že naozaj to funguje. Investície naozaj fungujú, treba vedieť, kde vyberať. A tam z tej investície časom, keď sa naakumulujú nejaké zdroje, že vy môžete dať aj 5 000 a nechať ich tak, ale nechať ich tak aspoň 10 a viac rokov, tak sa môže stať, že tam nájdete 1 000, alebo tam nájdete 10 000. Hej. Proste o tom sú investície. Ale v zásade platí zásada, že čas sú peniaze, že s pribúdajúcim časom tá investícia zarobí. Podľa toho, kde je, dobre? Neberte to alfa, omega, že každá zarobí. Počuj si ma dobre, môže tam byť aj 1 000. Tak, Boh je až tak dobrý, že vďaka nejakým tým mojim výkonom a jeho požiadaniu som mal možno zažiť dovolenky v Karibiku, na Sri Lanke, v Thajsku, ktorú platila firma. Že ten Boh, ja som nechápal, akože on sa tak oslavil, že až tak. No. Je to tými výkonmi, hej, ale tak kto je za tými výkonmi? Stále na tom začiatku ten Pán, okay, že proste, že fakt, toto je na jeho oslavu, čo teraz hovorím.
Ale Karibiku majú jurty.
Karibik napríklad, v živote by som si takú dovolenku nedopadil. V Karibiku jurty, no. Už v chladničke našej sú tie jurty a v Karibiku som čeli čo zažil. No. Keď si robíme srandičky, nie, že nám dáhami na dovolenku, tak ja som doma dáhami. A pritom akože nikdy som si nemyslel, že tam ľudia nech, že dáhami máme. Ale nie. Ja som bol znechutený z toho luxusu ešte, to mi poviem, keď chcete. Chcete ešte? Nehovorím dlho. Mám pocit, že to je. Ale ja som bol na tej luxusnej lodi, na tej 16 posudové, to bola asi druhá najväčšia na svete. A po 3 dňoch už ako mi stačilo. Ako v tej rovine ducha a duše som cítil, že fú, že... No jedna chyba mi tam hodina, lebo to je firemná akcia. A druhá vec je, že mám takú úžasnú manželku, že mi to teda dopriala, ale že taký ten luxus, naozaj luxus, ktorý ja nemám ani doma, takže nemám to nejak, že mi z toho bolo zle pokračovať. auto, ani špeky, ani auta, ani... Akože atletická dráha bola na tej lodi napríklad. Ja som škúkal, kde som to. Som tu dobre, ja akože... Ale presne, keď vidí to kasíno a tieto veci, že ako ľudia až bohatú spomínajú tie peniaze a žijú ten život, niekto si myslí, že to je asi to šťastie práve. Mne ako 3 dny stačili, bol som tam asi týždeň na tej okružnej ceste, pokiaľ si to rušil nejaký krajský. No, tak som sa dostal aj do Nairobi na chvíľku. Ale stačilo. A už som spokojný. Ja som sa teraz rád dostal ja dneska. Som práve očkovaný, ja to znamenám, ale nie to nemám. Aj v tej našej skupine to bola tiež do Ruska dovolená. Takže neskončil som určite s tými dovolenými. Ale...
Stále máš celú lačovku.
Stále mám celú lačovku. Ale poviem vám úplne, už som aj to umiel. Takže... Vnímaš
to, že vlastne môžeš zobrať rodinu na tým lačovku?
Naša firma bohužiaľ, ale takto, raz dala sú, lebo to je vždy súťaž. Ja tú dovolenku si vždy musím zaslúžiť. Ja musím akože mať. To není, že firma príde, a tak ty si tu už 12 rokov tu máš dovolenku. Ja musím vždy akože podávať výkon. A to je nebezpečenstvo, macha na to, akože nepredpadnú tým výkonom. Hej, že ja som už štádiu, kedy veľmi vedome si to uvedomujem, že to je to, čo tu už niekto povedal, že nebudú v tej práci, nemám dlho. Hej, že ja sa už musím strihať, že už idem domov, už nie som v tej práci, pretože letných požiadavek to na mňa mali. Ja by som mohol byť v práci 24 hodín deň a stále by som mal čo robiť, ale to mi nie cesta. Hej. Takže tá otázka, ešte raz,
že prečo vlastne firma neponúka celorodinné?
Urobila to iba raz. A to je zase politika firmy. Prečo? Stalo by to viac peniazí, ja si myslím, že je to iba o tom, a o tom, kto je na čele tej firmy, či chce podporiť napríklad rodiny. A možno by som už tú dovolenku nevyhral, hej, že povedzme, že keď som v prvej desiatke najlepších poradcov tej našej firmy na Slovensku, tak som tam. Ale keby išli aj rodiny, tak už by to dali možno prvým piatím. Hej, teraz som bol štvrtý, tak som ešte zostal.
Čo? Nemusí byť taká luxusná?
Nemusí byť luxusná, presne. Ja to našej firme hovorím inak. Ja samozrejme dávam spätnú väzbu na našej firmy. Ako som človek, ktorý akože niekedy počúva do tej firmy, aj keď nie som majiteľom tej našej spoločnosti, ale som, nazvime to, nejakom to klube finančných sprostredkovateľov, kde akože nás aj počúvajú, ale mne vždy robia to, čo im hovorím aj také. Takže jedna z vecí, ktoré som navrhol, je aj toto, čo ty hovoríš, ako nie vždy sa to stretne s pochopením. Vieš, tých hlasov by muselo byť asi viac. Alebo radšej nech mi dajú peniaze v cene tej dovolenky a ja zoberiem hodinu. Hej. To by som ešte viac uvítal. Lebo to stojí. Hej. Takže iba raz sa to stalo zatiaľ. Čo
pani sa týka tým, že keď príde vlastne dovolenku, tak aj môže taká tá dôvega, môže to podľa mňa veľa finančných poradcov, ktorý si jednoducho zrazu zabudne na svojej rodiny, takže veľa aj kam nezemi by to tam neverá, ktorý si jednoducho zrazu sa odrechnú z reťaze, takže tam je to veľké nebezpečenstvo, ale to je ten život, ktorý je až cyklický potom, že...
Ktorý nechcem. No. Potom začínam niekedy, teraz na Vianocku, keď som bol, už som sa vrátil iba vlastne v piatok, že ja tiež akože tie témy, vieš, aj pri tých rozhovoroch s kolegami sú dôležité. Medzi finančníkmi veľa tej viery ako veľmi, takže to zažívam. Není no, ja nechcem nikoho posudzovať a neodsudzovať, akože nehovorí sa až tak o tej viery, alebo nie, možno to žitie tej viery. Veľa finančníkov sú pokrstení, ale viem, že to nestačí. Takže možno slovník a veci, ktoré si spomínal na vieru, a obstáť je to náročné, je to tam náročné. Niekedy potom už sú chvíľky, kedy som tak sám potom. Ale niekto sa pripojí, alebo ja sa pripojím. Akože nie je to zlé, len akurát som to manželke spomínal teraz, že som si to tak uvedomil aj teraz v tom Taliansku, že ja si otváram potom nejaké témy, ktoré vždy prirobí. Ale nie tak rád to nie je. Nie vždy sa rozprávam o práci. Keď ste na dovolenke, nemôžete stále robiť veľa práce. Lebo to nás všetkých spája, tá práca, ako kolegov. No a to je ďalšia téma, a to je meditácia, že? Každý sme v nejakom prostredí. Ľudí sa pýtajte ešte, máme koľko ešte času?
10
minút?
10 minút.
Ako chcete využiť tých 30 minút? Aby ste odchádzali z tohto workshopu a som s tým, že niečo som si odnesol. Prosím vás, aby pre vás tento workshop mal nejaký zmysel. Máme 10 minút, čo by ste chceli vyrobiť za týždeň?
Ja mám ešte takú otázku tým financií a vlastne tým investíciám. Dá sa investovať prostredníctvom nejakej firmy, ktorá riadi ten tok peňazí medzi fondmi. Dá sa vybrať jeden fond, do ktorého sa dá investovať, dajme tomu na základe, neviem, technológie prosperujú, hej, vyvíjajú sa na ten, že toto je taká cesta, alebo je to také jednoznačné, že keď si niečo vytipujem, že proste toto má budúcnosť, tak investujem do toho fondu, alebo je lepšie zvoliť si nejakú firmu, ktorá sa tomu venuje, ktorá sleduje ten trh a vlastne dôverovať, spoľahnúť sa na to, že...
Vždy investujeme cez niekoho.
Ako to je pravda?
Môžem aj zareagovať. Tých možností je niekoľko. Buď finančný sprostredkovateľ, ktorý má v portfóliu nejaké správcovské spoločnosti, ktoré spravujú tie peniaze. Môžete investovať cez neho. On má oprávnenie, ako ja napríklad podpisovať zmluvu za a vytváram stratégiu a tak ďalej. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že sú tu na trhu aj na Slovensku, sú tu nejakí brokery. Broker to je tiež spoločnosť nejaká, ktorá nakupuje priamo možno konkrétne firmy. Cezo mňa viete nakúpiť fond. To je rozdiel. Fond obsahuje konkrétne firmy. Ja neviem, Amazon, Tesla, Coca-Cola, AT&T. Dá sa. Nie len technológie, dá sa healthcare, dá sa veľa. Je to na dobu, hej, to už je na to individuálne. Tie možnosti mám obrovské, akože vieme nakúpovať toho veľmi veľa, ale cez mňa neviete nakúpiť jednu firmu, napríklad, že príde za mnou Juraj, povie, no my chcem BMW, kúpiť akcie firmy BMW. Nevie to urobiť cez mňa. Ja mu len poviem, ešte Juraj, musíš si založiť investičný účet nejakého brokera a kúpiš si iba to BMWčko. To vie. Takže to je ďalšia možnosť. Aké sú ďalšie možnosti?
No, tak v prípade stavia spolu, prípadne by stavia poukrecu, tak tam by bolo priamo, nie? Tam by je poukrecu.
No, hovorím, že, ale zase je tam niekto. Niekto vždy musí zastupovať tú firmu. Ako broker vie nakúpiť tú akciu.
No, tak to startupov?
Startup, čo pod tým rozumieš?
Tak dajme tomu, že je nejaký partner kanálov, ktorý sa rozumú, kde je nejaký produkt a jednoducho sa toho budú strašne zastupovať na rokmi. Ktorý jednoducho, keďže dajte tam po 10 000 eur každý, jednoducho s tým, ktorým vlastne bolo akože obchodovať, a že vybíjam, keby nejak smluviť to poistia, že tam dáme ako 10 eur, tak mám tak.
Investovali by ste také partie kamarátov?
Tak, čiže tak akože veľmi jednoduchšený výpad, ale že dá sa aj, keby už to niekoho rozrežu, tak tak.
No a čo to by ma určite by ma zaujímalo, ako dlho je na trhu, kto konkrétne je za tým startupom. Máme aj negatívne skúsenosti s takým trhom. V tom by som sa asi povedal, že aký objem je tam podsprava. Napríklad jedno z investičných pravidel je, zase nedávam investičné odporučenia, ale taký typ ako parameter, ktorý si všimajte, že aký objem má ten človek podsprava napríklad, alebo aký objem má ten fond podsprava, napríklad ten startup, keď by to bolo niečo, čo práve fakt začína a tie moje peniaze sú jedny z prvých, ktorými oni idú investovať na to, tam by som nešiel od toho. Za mňa ten fond musí mať aspoň 1 000 000 000 eur, priateľe. Ak nemá niekto 1 000 000 000 eur alebo dolárov, nejdem do toho fondu. A v tom fonde nie je aspoň toľko, aspoň. Všetko, čo je menej, je také akože pomalé, opatrné. Hej? No potom, hej, takto, takže ten broker a ešte, no banka napríklad, aj banka má nejaký svoj asset management a každý má to určite v nejakej banke, aj tie banky má vedieť ponúknuť nejaký fond, ale sú to často fondy iba tej banky alebo ich finančnej skupiny. zase také obmedzujúce, čo by som povedal, že to neznamená, že zle, len je to také obmedzujúce. Aj tie fondy môžu ísť a nemusí. Takže to zase nie je investičné odporúčanie, to je proste informácia. Stačí takto, Feri?
Skôr by ma zaujímavé tie výhody do takého riadeného investovania, že keď sa prerozdeľujú peniaze medzi viacerými fondmi a investovanie do konkrétneho fondu, ktorý si ja vyberiem.
Toto je ďalší rozmer. Môže tu byť jeden fond, môže tu byť viacej fondov, ale ja to ešte rozmením na drobné. Môže tu byť jedna firma, môže tu byť viacej firmy. Napríklad ja som si aj kúpil akcie priamo cez brokera. Som si vybral aj Pfizer, napríklad. Som si vybral niektoré firmy, hej? Ale to je moje investičné riziko. Ja nehovorím, že robte to. Nerobte to, prosím. Hej? Ja viem, čo robím a keď si urobím chybu, tak hej, tak ju urobím a strátim tie peniaze. Ale proste, také investičné pravidlo je, že keď som v strate, tak nevyberám. Hej? Takže ja mám jednu firmu, ktorá je v strate, ale tak nevadí mi to. Proste, znovu, musia to byť zdroje, ktoré vám nechybajú na investovanie, že nevadí, mne to nechybá. Oni sú tam a nech sú tam aj do môjho dôchodku. Ja som to tak nemyslel totiž to. Takže, preto prepáč, nielen fond a viaceré fondy, ale môže to byť jeden fond a môže to byť viaceré fondy, tam sa diverzifikuje riziko samozrejme, že keď mám viaceré fondy, viac mám diverzifikované riziko, že je to lepšie, ako keď mám tú jednu firmu. Lebo keď BMWčko skrachuje a ja všetok som aj, tak som mal akcia v firmy BMW, tak som skrachoval aj ja. Takže tam vy viete o tie peniaze prísť, to si treba uvedomiť. Takže ja odporúčam možno v rámci diverzifikácie rizika, neviem, že úplne, že veľa fondov to tiež nie je dobré, s tým už tiež mám skúsenosť, že čo je to veľa fondov, to je tiež otázka, podľa toho, aký je objem peniazy. Keď mi niekto zverí 500 000 eur, tak to nedám do jedného fondu, okay? A ani do troch. Ale keď mi niekto zverí možno aj 50 000 eur, nemal by som problém to rozložiť do 4 fondov. Ale to nehovorím, že takto sa to iba má. Ja to môžem rozložiť aj do 10. Hej? Len zase rozložiť to do 10 fondov tiež nemusí byť vždy šťastné riešenie. Že keď je príliš veľa tých fondov, tak sa môže aj zvyšovať riziko, že niektorí nepovedú. Ale štandard je taký, že pri tej diverzifikácii rizika je dôležitá diverzifikácia. Nedáva to všetky vajíčka do jedného košička. Napríklad technológie, hej? Nedám všetko do technológie. Dám niečo do toho zdravotníctva, dám niečo do toho, do pšenice, dám niečo do kukurice, dám niečo do zlata. Nie do zlata fyzického, aj keď to môže byť ďalšia samostatná téma. Proste, keď investujem, rozkladám riziko tak, že ho rozkladám do viacerých fondov, do rôznych sektorov, hej? Môžem mať aj akcie firmy BMW, alebo v tom jednom fonde je BMWčko, ale ďalších 500 firm. V tom jednom fonde môže byť až 500 firiem. Preto už tam sa rozkladá to riziko. Hej? Že v jednom fonde mám 500 firiem, takže nemal by som sa možno, ešte sme sa nebavili pravidelné investovanie, jednorazové investovanie. Aj to je téma, že keď pravidelne investujem 100 eur mesačne, povede do jedného fondu tých, keď tam mám 500 firiem a sú tam firmy auta, spotrebný tovar, zdravotníctvo, technológie, že je tam široká diverzifikácia nielen firiem, ale aj sektorov a nielen sektorov, ale aj štátov, že neinvestujem iba v Amerike, ale investujem globálne. To slovičko si zapamätajte, globálne odložená investícia. Niečo v Amerike, niečo v Ázii, niečo v Európe. Ďalšia vec je alokácia. V akom pomere som v tej Európe? Koľko mám v tej Amerike nakúpené? Koľko mám nakúpené v Ázii? Toto je to celá veda investície, široká téma, ale stačí takto?
Stačí, v podstate tam ide o to riziko, či to jednoho
auto. Diverzifikácia.
No.
A ešte, to som chcel povedať, že nie len fond, ale aj sektorové diverzifikácie. Ja. Lebo nie vždy jeden fond a viacero fondov musí riešiť diverzifikáciu. Aha. Pretože keď kúpiš 4 fondy technologické, tak sa nie je to peniaze, to je téma. Adoráciu sme teraz nemali. Neviem, dáme mi si zdravé, ale boli to svedectvá. zapadlo to trošku do toho režimu. Je to úplne mimo. Tak ste si mohli vybrať, že? Ľutujete, že ste tu boli?
Nie.
Ale nie, trošku iba niekto si aj posprávam.
Ja by som povedal, že už hodinu dve, ale...
Teraz by sme si dali pauzu. No, a potom nejaké aktivity, či nie. Teda bude investor. Potom tu bude nejaký taký oponent. Žiure bude progresívny investor a mali, ja by som to vedel spraviť. Do skupiniek, ktorá je progresívny investor a mali a konzervatívna investorka. Argumenty za a poď. Prečo investovať progresívne, prečo investovať konzervatívne. To je veľmi zaujímavé. Ale tak to
možno...
Že? Tak čas je drahý a asi sme mali ešte nikto. Nie, môžeme skrčiť. Stačilo?